ajoin. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille sen syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Aamen. Oletko muuten pannut merkille, että tuo isänmeidän rukouksen ensimmäinen osa loppuu monikkomuotoon. Isänmeidän, joka olet taivaissa. Se on alkukielessäkin monikossa. Ja ellen väärässä ole pahasti, niin Raamatussa on 90 kertaa taivaassa sana monikossa. Eli taivaita on paljon. Paavali kävi kolmannessa taivaassa. Ja hebrealaiskirja sanoo Kristuksesta, että hän läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika. Mitä kaikkea sä tulet näkemäänkään, kun sä pääset kerran taivaaseen? No niin, käymme nyt iltamme aiheeseen. Väärä ja oikea syyllisyys. Tuntuuko jostakin ihmeelliseltä, että on myöskin väärää syyllisyyttä? Molempia on. Kun joudumme puhumaan syyllisyydestä, puhumme jokaiselle ihmiselle tutusta sisäisestä kokemuksesta. Syyllisyydestä on sanottu, että se on voimakas tekijä, joka vaatii kuulluksi tulemista ja huomioon ottamista. Syyllisyyden tuntoon liittyy jotakin uhanalaista. Rakkauden kohde, Jumala, on vaarassa joutua menetetyksi. Vakava sana. Syyllisyys on kiusallinen tunne. Ihminen pyrkii tukahduttamaan syyllisyytensä omilla keinoillaan. Kuitenkin se painuu alitajuntaan. Jokaisella meistä on enemmän tai vähemmän tietoa totuudesta. Ja kun siitä tietoisesti poikkeamme elämällämme, laskut me maksamme syyllisyyden tunnossa. Syyllisyyttä on vaikea kohdata. Se on kiusallinen tunne, vaarallinen tunne ja myöskin kuluttava tunne. On nyt puhuttava siis omasta tunnosta. Siellähän se syyllisyys tuntuu. Sitä on kutsuttu ihmisen aatelismerkiksi. Sellaisena kuin ihminen sen tuntee, ei kukaan muu luotu olento sitä koe. Tässä yksi ero ihmisen ja eläinkunnan välillä. Ei ole löydetty kansakuntaa, jolla ei olisi uskontoa. Eikä ole löydetty eläintä, jolla olisi uskontoa. Oma tuntoa on myös kutsuttu Jumalan lahjaksi. Tällöin tarkoitetaan sitä, että jollei ihmisessä olisi omaa tuntoa, kykyä tehdä valintoja hyvän ja pahan välillä, tämä ihmisten elämä maan päällä olisi moniin verroin pahempaa ja kamalampaa kuin se nyt olisi. Ja nytkin se on jo tarpeeksi kamala. Oikein sanottu. Pahalla olisi vielä suurempi valta kuin nyt. Nytkin se on siis tarpeeksi suuri. Kun oma tuntoa on kutsuttu myös Jumalan ääneksi ihmisessä, on nimitys sikäli väärä, että oma tunto väärin hoidettuna voi olla jopa pahan palveluksessa. Omatunto ja sen toiminta määräytyy paljolti siitä, millaista uskonnollista opetusta ja kasvatusta ihminen on saanut. on olemassa ryhmäsidonnaisuutta. Eli voi olla joku hengellinen liike, johon joku sattuu kuulumaan, ja liikkeen johtajat määräävät paljolti, mikä on oikein ja mikä väärin. Vanhemmat, kouluopetus, kansan yleiset tavat ja yleensä kulttuurielämä ja sen näkemykset muovaavat omatuntoamme. Se, mitä esimerkiksi Suomessa pidetään pahana ja vääränä, jossakin muualla se olisi aivan sopivaa. Kerran meni eräs englantilainen insinööri Intiassa jonnekin ja matkalla näkee häntä kammottavan näyn. Alkuasukkaat olivat polttamassa roviolla vainajaa, joka oli sidottu elävään ihmiseen. Hän kauhistui ja sanoi, mitä te teette? Alkuasukkaat vastasivat, meidän uskontomme ja oma tuntomme käskee meille, että jos aviomies kuolee, niin elojäänyt vaimo sidotaan tähän kuolleeseen mieheen ja molemmat poltetaan roviolla. Insinööri sanoi, että minun oman tuntoni käskisi hirtämään teidät. Molemmat vetosivat oman tuntoon. Moniavioisuus vanhassa testamentissa oli hyväksyttyä, niin kuin muistat, ei enää uudessa. Islam pyhittää pyhän sodan, jihadin, eli taistelu islamin puolesta on asia, jonka omatunto hyväksyy, koska se opetetaan niille. Kotoiset ongelmat Suomessakin ovat olemassa. Suhde kulttuuririentoihin, teatterielämään, alkoholin käyttöön, ehkäisyvälineiden käyttöön perhe-elämässä tai seksielämässä, sunnuntaityöt ja niin edespäin saattavat olla monella eri tavalla ihmisten omissa tunnoissa. Toisten mielestä joku on väärä ja toisten ei. Naisilla on pukeutumiskysymykset ja meikkaamiset, miehellä on sunnuntaiset urheilukilpailut tai esimerkiksi aseen käyttö armeijassa. Tilanteita on lukemattomia. Kaikkiin emme saa Raamatusta suoria vastauksia, emme edes viittauksiakaan. Näin ollen henkilökohtaisille valinnoille jää tilaa. Yhtenä perusteena voitaisiin sanoa, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Siinä olisi yksi periaate ratkaisemaan, onko joku asia paha tai ei. Halu tehdä Jumalan tahto, rukoilla sen löytämistä ja rohkeutta sitä seurata, minkä on katsonut oikeaksi, ovat oikeita tuntomerkkejä näissä ongelmissa. Palaamme hetken kuluttua niin sanottuihin ehdonvallan asioihin. Siis Raamatussa ei meille kaikkiin ongelmiin ole suoranaista vastausta, kieltoa taikka lupaa. Kun nyt käymme puhumaan oikeasta ja väärästä syyllisyydestä, joudumme lähtemään liikkeelle heränneen oman tunnon hoitamisesta. Suruton ihminen, jonka oma tunto nukkuu, ei ole erikoisen kiinnostunut käsillä olevista ongelmista. Hänen huolenaan on vain tekojensa seuraukset, eivät itse teot. Hän pelkää ilmitulemista, ei siis teon hänelle aiheuttama häpeää tai arvostelua. Jumala on poissa hänen kuvioista. Herännyt omatunto sen sijaan on joutunut Jumalan eteen. Te tiedätte, että pienelle lapselle riittävät isän ja äidin kiellot ja käskyt, hyvän ja pahan selityksenä. Mutta ei enää murrosikäiselle. Sanot murrosikäiselle, että se on syntiä, niin hän kysyy sinulta, minkä tähden se on syntiä. Hän vaatii selitykset. Miksi ei saa tehdä sitä vaikka tätä? Mitähän pahaa siinä on, jos minä menen koulun tansseihin, hän saattaa sanoa. Tai otan vähän alkoholia. Murrosikäinen vaatii selityksiä, koska hän itsenäistyy arvosteluissaan. Herännyt omatunto sen sijaan etsii Jumalan tahtoa. kaikissa elämän moninaisissa esille nousevissa tilanteissa. Mutta se ei ole aina helppoa. Tällöin joudumme toteamaan sen ihmeellisen tosiasian, tekemään sen havainnon, että totuutta etsivät sielut päätyvät jopa toisilleen vastakkaisiin näkemyksiin. Se, josta joku toinen tuntee syyllisyyttä, on toisille elämän rikkauden ja jopa kiitoksen aihe. Siis joillakin täytyy olla toisen mielestä väärää syyllisyyttä, tai toisilla väärää iloa. Nyt meidän olisi päästävä selville oikean ja väärän syyllisyyden tuntomerkeistä. Kaikki ymmärrämme, että tässä on kyseessä suuret asiat, sielun hoito, oman tunnon rauha, lepo tai levottomuus. Jäämmekö aiheettomaan ahdistukseen, turhiin tunnontuskiin, ehkä lainalaiseen kilvoitteluun, vai löydämmekö sen vapauden, johon Kristus on vapauttanut lapsensa? Pääsemmekö kasvamaan uskossamme kantamaan hengen hedelmiä, vai jäämmekö uskon elämässämme kitukasvuisiksi? Väärä syyllisyys aiheuttaa paljon tarpeetonta vaivaa ja ahdistusta. Onhan se onnetonta, jos ihminen kokee syyllisyyttä asioista, jotka eivät olekaan väärin. No niin. Kokemus osoittaa, että yhtenäisiin ratkaisuihin kaikissa elämän monissa esiin nostattavissa ongelmissa ja kysymyksissä emme ole päässeet. Jo alkuseurakunta jakaantui esimerkiksi epäjumalille uhratun lihan syömisessä kahteen ryhmään, heikkoihin ja vahvoihin. Vahvat söivät eläimen lihaa, heikot eivät uskaltaneet, koska he pelkäsivät, että se on epäjumalille uhrattua. He eivät vapautuneet siitä kasvatuksesta, jonka olivat saaneet, että epäjumalille uhrattu liha on saastaista. Paavali joutuu selvittämään heidän keskenäistä asennoitumistaan. Lue 1 Korinttolainen 8. Siellä sä törmäät näihin ongelmiin. Nyt kysymme, millaisia tuntomerkkejä on sitten oikealla ja väärällä syyllisyyden tunnolla? Mistä ne voisi eroittaa toisista? Ja nyt kehotan sua kuuntelemaan tarkkaan, jos sua tämmöiset ongelmat yleensä kiinnostavat. Kirjassaan Vapaaksi syyllisyydestä, jota muuten suosittelen sulle, norjalainen Per Dahl esittää oikeasta syyllisyydestä seuraavia tuntomerkkejä. Oikea syyllisyyden tunto liittyy olennaisesti todelliseen syyllisyyteen, eli syyllisyyden aiheuttajaan, syyhyn. Se siis kysyy, mitä olen tehnyt. Oliko se todella väärin, mitä minä tein? Se ei juutu kiinni itse teon aiheuttamaan syyllisyyden tunteisiin, vaan se haluaa selvittää itselleen, oliko tämä teko todella väärin vai oikein. Kun syyllisyys on oikea, sanoo Dahl, rikkomuksen ja syyllisyyden tunnon välinen suhde on oikeudenmukainen. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta. Väärässä syyllisyyden tunnossa syyllisyyden tunteminen on keskeisempää kuin itse syyllisyys. Oikealle syyllisyyden tunnolle on myös ominaista, että se vähenee, kun ihminen tunnustaa synnit. Dahl lainaa erästä sielunhoitajaa ja jatkaa. Oikea syyllisyyden tunto johtaa todelliseen synnin tuntoon, eikä korosta niinkään synnin ja syyllisyyden tuntemista kuin itse syntiä. Tunteilla on suuri osa sekä sielullisessa että hengellisessä elämässä. Nämä ovat hienoja ajatuksia tältä norjalaisesta papilta. Tässä tulemme varsin kipeään tilanteeseen. Olet ehkä lapsesta asti saanut opetusta, että ne ja ne asiat ovat syntiä. Myöhemmin itse raamattua tutkiessasi et ehkä saakaan tukea perityille näkemyksillesi, tai ne osoittautuvat suorastaan vääriksi. Kuitenkin ajatuksesi ja tunnemaailmasi, jota lapsuuskasvatus on sinulle antanut, asuvat sitkeästi sielussasi. Mutta sinun järkesi, ennakkoluuloton asenteesi Raamatun sanomaan ja toisaalta perityt tunteesi ja käsityksesi joutuvat ristiriitaan keskenään. Jos vielä satut olemaan psyykkiseltä rakenteeltasi yli herkkä, tunteesi perivät helposti voiton, vaikka itse Raamattu osoittaisi sinulle toista suuntaa. Jäät ristiriitaiseen tilaan, ainakin aluksi, ehkä lopullisesti. Kun on kyseessä uskon asia, ja vielä on mieli vilpitön, ei vakaumuksen vaihtuminen, eli väärästä syyllisyydestä oikeaan syyllisyyteen pääseminen, ole mikään yksinkertainen ja helppo asia. Tässä on suureksi avuksi rippikeskustelut luotettavan hengellisen ihmisen kanssa. Yleensä rippi on erittäin terapeuttinen asia. Sanotaan, että kun ihminen ripittäytyy, siis avautuu luotettavalle hengelliselle ihmiselle, kokeneemmalle kuin hän itse, niin synti, jonka hän siinä puhuu, saa isku, kun se suoraan sanotaan. Ja sitten kun sielunhoitaja Raamatun valtakirjalla tunnustaa, julistaa sulle synnin päästön, niin se on paljon helpompi omistaa, kun sinä kuulet sen toisen suusta Raamatun luvalla sinulle julistettavan. Tässä on ripin siunaus. Vaikka väärät syyllisyyden tunteet eivät heti poistuisikaan, rippi on silti merkittävä tekijä. Ehkä se auttaa sinua uskomaan kohdallesi todeksi 1 Johannes 3.20, joka on muuten suurenmoisen hieno lause näissä kysymyksissä kamppaileville. Sehän kuuluu näin. Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Eli Johanneskin tajusi, että seurakuntalaisilla saattaa olla väärää syyllisyyden tunnetta. Sydänhän tässä on aivan sama kuin oma tunto. Se on Raamatussa usein sekaisin, sydän ja oma tunto. Tämä lause on parantavaa lääkettä epämääräisissä syyllisyyden tunnossa kipuilevalle ihmiselle. Ajattele, Jumala tietää kaikki. Hän eroittaa oikean ja väärän syyllisyyden sinun sielussasi, vaikka sinä itse et sitä ehkä pystyisikään tekemään. Toisaalta vaatii päättäväisyyttä tehdä sellaista, jota on aikaisemmin tottunut pitämään syntinä, vaikka sillä ei ole ollut raamatullista perusta. Luther huomauttaa tässä kohden hyvin jyrkästi. Hän sanoo näin, tee rohkeasti syntiä. Mutta ymmärrätte, missä tarkoituksessa hän tämä nyt sanoo. Kehotus, joka muissa yhteyksissä olisi kauhistus. Yliherkillä henkilöillä tästä saattaa tulla pitkä prosessi, mutta toista mielekäistä vaihtoehtoa ei ole. Mieli hänen päästä vapaaksi vääristä syyllisyyden tunnoista. On opittava rohkaisemaan itse itseään, sanomaan niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo, miksi murehdit minun sieluni, psalmi 42. Uskon ja järjen tulisi voittaa väärää syyllisyyttä aiheuttavat tunteet. Sanon uudestaan, hetkessä tämä ei käy. Minä tiedän sen itse. Voiko olla mahdollista, että se pappi tai puhuja, jonka kautta sinä tulit uskoon, olisi ollut jossakin kohdassa väärässä? Hänkin oli saanut jonkunlaisen kasvatuksen ja opetuksen, mikä on oikein ja väärin, ja siirtää sen sinulle. On sanottu, että lasten päälle vyöryttää usein eniten väärää syyllisyyttä lempeä ja kiltti ja uhrautuva äiti, joka tarkoitti hyvää, mutta ei ymmärtänyt asiaa. Ihmissidonnaisuus on näissä asioissa hyvin suuri. Äsken viittasimme jo väärään syyllisyyteen siinä, että se ei poistu, vaikka synti tunnustetaankin. Rauhaan ja vapauteen pääsemisen esteenä voi usein olla syy asianomaisen henkilön tiedostamattomassa sielukeskuksessa, kuten termi kuuluu. Aina me ihmiset emme tunne omaa käyttäytymisemme sielullisia alkutekijöitä. Myös masennustilat ja erilaiset sairaustilat altistavat meitä väärään syyllisyyteen, huomauttaa Dahl ja jatkaa, että sellaisissa tapauksissa voi olla välttämätöntä kehoittaa ihmisiä olemaan lukematta Raamattua jonkun aikaa. Usein he vääristävät kaiken lukemansa. Sielun ja hengen erottaminen toisistaan ei liene aina helppoa kenellekään, ja kuitenkin siihen meidän tulee pyrkiä. Ihmisellä voi olla sielussa tuska ja hengessä lepo. Ja tämä erottaminen on hyvin tärkeä, että sinä säilyttäisit rauhan sisimmässäsi. Sanotaan, että joitakin vuosi ehkä 10, 20, 30 vuotta sitten pietistinen herätysliike saattoi olla hyvin jyrkkä esimerkiksi kosmetiikan käytössä ja koristelemisessa ja teatterissa ja elokuvissa. Ja se oli kaikki tätä maailmaa ja ilman muuta kaikki syntiä, mitä siellä tapahtuu. No, eihän tämmöistä voi suoralta kädeltä alleviivata ikuisiksi ajoksi kaikille ihmisille. Jos sä menet katsomaan elokuviin jotakin 10 käskyä tai jotakin, niin et sä sieltä kyllä mitään pahaa saa. On hyviäkin elokuvia, eikä vaan pahoja. Ja niin poispäin. Jos olet katsellut Katri Kuhlmannin toiminnasta otettua filmiä, kun se oli niitä valtavia parantumiskokouksia Amerikassa, niin kyllä oli Katrilla koristeita käsissä ja kaikenlaisia koristuksia ja hepeneitä, ja kuitenkin valtavasti Jumala käytti häntä. Me ollaan näissä usein herkkiä tuomitsemaan toisia. Jollekulle on meikkaaminen aivan syntiä, ja sitten kuitenkin saattaa olla tässä iso kameeneula rinnan pielessä. Se ei enää ole synti. Älkäämme panko kytkyttä toisten kaulaan. Äsken viittasimme jo väärään syyllisyyteen siinä, ettei se poistu, vaikka synti tunnustaa. Rauhan ja vapauteen pääsemisen esteenä voi usein olla siis henkilön tiedostamattoman sielun keskuksessa, kuten termi kuuluu. Tämän äsken juuri luin. Aina me ihmiset emme tunne omaa käyttäytymisemme sielullisia alkutekijöitä. No niin. Masentuneille ja ahdistuneille on hyvin vaikea hengen ja sielun erottaminen toisistaan. On mahdollista, että uskon elämämme saa sairaaloisia piirteitä. Painotukset voivat olla vääriä ja vääristä asioissa. Fariseukset antoivat kymmennykset mintuista, kuminoista, paastosivat ahkerasti, tutkivat vanhaa testamenttia, olivat ahkeria kirkossa eli synagogassa kävijöitä. Mutta Herran lausunto heistä oli, voi teitä te fariseukset. Heidän uskostaan puuttui armo, laupeus ja rakkaus. Sydämessä asui vihaa, ahneus ja ylpeys, ja synagogassa oltiin mitä hartaamman näköisiä. Uskon elämän pitää alkaa aina sydämestä. Ja paina mieleesi se vanha totuus, että synnin tunto ei ole tarpeeksi syvä, ellei se erota tekojen vaikuttimia. Elämä saattaa olla uskonnolla verhottua itsekkyyttä ja itsensä palvontaa. Ystäväni, sinä, joka olet tunnustettuasi syntisi ja rikoksesi, saanut armon uskoa kaikki anteeksi annetuiksi, olet vapautunut iloon ja rauhaan. Kiitä Jumalaasi aina tästä kaikesta. syyllisyytesi oli ollut tervettä, kun sen toit päivän valoon. Ehkä olet päässyt rauhaan monista tekemistäsi ratkaisuista. Kiitän niistäkin ratkaisuista, jotka koit oikeiksi. Mutta älä halveksi, äläkä aliarvioi häntä, joka jostakin asiasta ajattelee ahtaammin kuin sinä. Voit auttaa häntä kuuntelemalla niitä syitä, jotka ovat johtanut hänet omiin johtopäätöksiin. Samalla kun perustelet hänelle, miksi sinulla on toinen näkemys. Yhteyden säilyminen on tärkeintä. Paavalikin alleviivasi heikkojen ja vahvojen välistä keskenäistä yhteyttä. Vahvat eivät saa halveksia heikkoja, eikä heikot saa tuomita vahvoja. Tämä on semmoinen ilmiö, joka aina tulee toistumaan kristillisessä seurakunnassa. Koska, kuten sanoin, kasvatus ja opetus on saattanut olla erilaista eri kodeissa ja ympäristössä. Mutta entä sinä, jolla on ollut vaikeaa löytää seestynyttä rauhaa, vaikka olet sitä mielestäsi vilpittömästi etsinyt? Erilaiset syyllisyyden tunnot ovat ainaisena ahdistuksena sinun sisimmässäsi, vaikka sinä olet ne tunnustanut. Ehkä aavistat itsekin, että monet niistä ovat olleet väärää syyllisyyttä. Mutta tunnettavaan rauhaan et ole päässyt. Uskot ja epäilet yhtä aikaa. Rukoilet ja itket yhtä aikaa. Kuule, sinun isäsi taivaassa tietää tämän kaiken sinusta. Ymmärtää sinua ja vielä enemmän rakastaa sinua. Hän iloitsee sitä vilpittömästä hengestä, joka sinulla on. Hän osaa erottaa paremmin kuin sinä itse tai joku sielunhoitaja oikean ja väärän syyllisyyden toisistaan. Hän haluaa sanoa sinulle, että sinä olet hänen lapsensa, vaikka sinulla saattaa olla väärät syytökset ja ne panevat sinua epäilemään lapsen oikeuttasi. Eihän se ole tunnetila. Jumalan lapseus ei ole tunnetila, vaan se on asema. Muistathan galattalaiskirjeen sana, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa maailmaan lain alaiseksi syntyneen, että me pääsisimme lapsen asemaan. Älä mittaa lapsen asemaasi tunteillasi. Sulla voi olla sielu täynnä tuskaa ja ahdistusta, silmät kyynelissä ja sinulla on Jumalan rauha ja lapseus, joka sillä hetkellä saattaa tuntua liian ihmeelliseltä ollakseen totta. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Dahl huomauttaa sattuvasti, että väärää syyllisyyttä ei synnytä Jumalan ääni, vaan ihmisten ääni, joka erilaisin vaikuttimin saa oman tunnon reagoimaan epäoikeutetusti. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä uskon ja Jumalan suhteen kanssa. Vedä tästä oikeat johtopäätökset. Jos sinua vaivaavat semmoiset syyllisyyden tunnot, joille et löydä perustetta Raamatusta, niin sano itsellesi, anna järkesi puhua, kun sen takana on Jumalan sana. Saarnaa itsellesi oikeutta uskoa syntisi anteeksi Jumalan sanan perusteella. Kiitä ja laula, ylistä ääneen Herraa, jonka oma sinä saat olla vastoin vääriä syyllisyyden tuntoja. No niin, minä en nyt tiedä, tajusitko sinä kaiken, mitä mä yritin sanoa. Mä haluaisin mielelläni pientä reaktiota. Tämä on semmoinen raamattotunti, joka saattaa jäädä kuulijoilta jostakin kohdin epäselväksi. Ole kiltti ja nosta kätesi, jos luulit ymmärtäväsi, mitä minä sanoin. Kuinka moni teistä on ollut semmoinen? No hyvä. on parempi lähteä sieltä pukilta alas, kun tuli ymmärretyksi. Jos olet eri mieltä kuin minä, sinulla on aivan oikeus tulla ja panna pappi seinää vastaan.